Ali Hasan Ali Abdul Hamid di dalam kitabnya ini At-Tasfiyah wa Tarbiyah, tentang makna tarbiyah ini dari beberapa kalimat yang diambil, ada diambil dari kata-kata raba, ada diambil dari kata-kata rabia, ada juga yang mengatakan diambil dari kata-kata rabba. Kalau diambil dari rabba yarbu, dengan makna nama yanmu, artinya tumbuh. Tarbiyah itu artinya untuk menumbuhkan. Kalau diambil rabia yarba, maknanya nasya'a wa tara'ra'a, hampir sama, yaitu tumbuh dan berkembang. Ada juga diambil kata rabba yarubbu, artinya aslahah, aslahahu wa tawalla amrahu wa sasahu, artinya mengurus, memperbaiki, menjaga. Qama alaihi wa ra'ahu, jadi artinya tumbuh, tumbuh dan berkembang, kemudian mengurus, memperbaiki dan menjaga. Itu makna dari tiga pokok asal tarbiyah. Kemudian yang pokok dari kata-kata rabba yarubbu tarbiyatan atau rabbaba yurabbibu, di sini rabba yurabbi, asal maknanya rabba yurabbi tarbiyah, asal maknanya ini kalau kita ambil dari tarbiyah, jadi rabba yurabbi tarbiyatan, artinya membina, mendidik, mengurus. Itu asalnya demikian. Maknanya juga bisa berarti islahu syai' wal qiyamu alaihi, memperbaiki sesuatu dan juga menjaganya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala, ini lafad-lafad dari tiga ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran tentang makna tarbiyah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang rabbani. Jadi orang-orang yang rabbani itu orang yang dia belajar Islam dan dia juga mengamalkan Islam dan mendakwahkan Islam ini. Sebelum saya sebutkan ayat yang terdapat dalam Al-Quran tentang tarbiyah ini, antum mesti ketahui bahwa dijelaskan dalam kitab ini bahwa tarbiyah yang dikehendaki oleh Islam ini itu dibangun di atas tiga prinsip. Tarbiyah artinya pendidikan dalam Islam ini dibangun di atas tiga prinsip pokok. Jadi ini hakikat tarbiyah yang dibangun dari segi prinsip. Yang pertama, kata Syekh Ali Hasan, anna tarbiyata yajibu anturakiza ala ba'fi aqidati tawhid wa tathiri hayatil ummati minal bid'ah wal inhirafat kamuqaddimati li tahilil ummati li hamlil islam maratan thaniyah. Yang pertama, bahwa tarbiyah wajib difokuskan, jadi bahwa tarbiyah wajib difokuskan untuk membangkitkan akidah tauhid. Dan membersihkan kehidupan umat, dan membersihkan kehidupan umat Saya ulangi, ada yang keliru. Bahwa tarbiyah itu wajib difokuskan untuk membangkitkan akidah tauhid, betul, dan membersihkan kehidupan umat dari bid'ah-bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan, dan membersihkan kehidupan umat dari bid'ah-bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan. sebagai mukaddimah untuk mempersiapkan umat ini untuk menjayakan Islam yang kedua kalinya, untuk mempersiapkan umat ini menjayakan Islam yang kedua kalinya. Ini prinsip yang pertama. Jadi tarbiyah itu wajib dilakukan untuk membangkitkan akidah tauhid, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau antum ditanya pendidik yang terbaik di muka bumi ini, Rasulullah Sallam. Dan semua para anbiya wa rusul, pendidik yang terbaik di muka bumi ini, bukan orang-orang kafir. Jadi jangan antum terpengaruh dengan buku-buku kafir yang mengatakan bapak pendidikan fulan, enggak ada. Orang kafir tidak mendidik. Yang mendidik yang benar adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullah al-majmain. Enggak ada orang kafir mendidik yang benar, enggak ada. Merusak, iya. Makanya ini harus diperhatikan. Karena kadang-kadang kita dengan buku-buku yang masuk kepada kita, kita terpengaruh. Bahwa mereka lah bapak pendidikan, mereka mendidik baik, tidak. Yang mendidik yang benar adalah Rasulullah SAW. Jadi pendidikan, seorang pendidik yang terbaik di muka bumi ini adalah Rasulullah. Yang kedua para sahabat. Yang pertama kali Rasulullah mendidik umat ini, yaitu membangkitkan akidah tauhid. Dan membersihkan umat dari bid'ah-bid'ah. Dari kesyirikan, dari penyelewengan, dari penyimpangan. Itu yang dilakukan Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, ats-tsani. Ats-tsani anna miqyas at-tarbiyah as-salima huwa qiyamuha ala usulin mustamiddatin min al-Qur'an was-sunnati wa insijamuha ma'a tatbiqatis salaf. Bahwa tolak ukur tarbiyah yang benar, tolak ukur tarbiyah yang benar, tolak ukur tarbiyah yang benar adalah berdiri di atas prinsip-prinsip atau tegak di atas prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan praktek salafus soleh. Dan praktek salafus soleh. Maksudnya apa yang diterapkan oleh salafus soleh maksud saya. Jadi apa yang diterapkan oleh salafus soleh. Jadi prinsip itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang telah diterapkan oleh salafus soleh. Apa yang diterapkan oleh salafus soleh. Jadi ini tolak ukur tarbiyah yang benar. Ya, tolak ukur tarbiyah yang benar, pendidikan yang benar, bukan dari orang-orang kafir, bukan dari buku-buku barat, bukan. Tapi tolak ukurnya yang benar mendidik itu berdasarkan prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran, yang diambil dari sunnah Nabi yang sahih, dan juga yang telah diterapkan oleh salafus saleh. Karena salafus saleh yang pertama kali menerapkan pendidikan Islam di dunia Islam ini. Pertama kali mereka yang menerapkan pendidikan Islam adalah mereka. Makanya Islam pada masa itu jaya Islam ini. Tapi ketika umat Islam ini kembali kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka umat Islam tidak jaya. Seperti kita kembali kepada yang tadi, bahwa umat Islam akan membawa Islam ini kalau memang akidahnya benar. Kalau akidahnya syirik, bid'ah, ya gak akan jaya umat Islam. Gak akan mungkin. Mereka sendiri rusak akidahnya. Bagaimana akan membawa Islam yang murni ini? Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga. Anna tarbiyata la yumkinu fasluha ani taujihil amlil mujtama'. Bahwa tarbiyah tidak mungkin dipisahkan. Tarbiyah tidak mungkin dipisahkan dari bimbingan umum terhadap masyarakat. Ya, tarbiyah tidak mungkin dipisahkan dari bimbingan umum terhadap masyarakat. Maksudnya bahwa tarbiyah ini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Dan kita mesti ada interaksi dengan masyarakat. Artinya kita bergaul dengan masyarakat, di saat itulah kita menilai dan juga meluruskan dari akidah-akidah, dari ibadah, dari kebiasaan yang menyimpang dari syariat diluruskan. Itu tarbiyah. Bukan membiarkan. Jadi di sini disebutkan wahya tartabitu bil hayatil yaumiyah, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, wa ma yatafa'alu khilalaha minal mu'taqadat wal qiyam wal 'adat wat taqalid, yaitu ada interaksi dengan masyarakat. Ketika kita bergaul dengan mereka, ada akidah yang tidak benar diluruskan, diingatkan. Ini tarbiyah. Jadi tidak membiarkan adanya kemungkaran. Seperti di rumah, ketika kita mendidik anak-anak, ada kemungkaran yang dibiarkan. Umpamanya anak makan dengan tangan kiri, gak boleh dibiasakan. Harus ditegur bahwa ini tidak boleh, ini haram. Dan ini cara setan makan dengan tangan kiri. Langsung diingatkan. Makan dengan tangan kanan. Jadi seperti itu. Jadi langsung kita dengan keluarga, dengan masyarakat diingatkan. Salah langsung diingatkan. Tidak dibiarkan. Kalau yang ada selama ini lebih banyak teori, tidak praktek. Kalau salaf langsung dipraktekkan. Tentunya seperti yang sudah kita bahas dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, yaitu dengan lemah lembut, dengan ilmu dan yang lainnya yang sudah kita bahas. Jadi ini tiga prinsip yang dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan, bahwa hakikat tarbiyah dan pengaruhnya itu dibangun di atas tiga prinsip pokok. Dan yang perlu diingat lagi, bahwa tarbiyah Islam itu tidak akan bertentangan dengan syariat Islam selama-lamanya. Ya, tarbiyah yang benar itu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam selama-lamanya. Dengan alasan apapun juga, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Dan tarbiyah Islam ini sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah. Itu yang pertama tentang mana tarbiyah dan prinsipnya. Kemudian yang kedua, tentang hubungan tarbiyah dengan akidah. Hubungan tarbiyah dengan akidah. Dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan bahwasanya tarbiyah dengan akidah ini mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Dijelaskan, wali ahammiyatil aqidati fi tarbiyatil insan kanat da'watul rusul alaihimus salatu wassalamu ilal aqidati awalan sumuan birruh wa ta'liqan laha bibari'iha litartaqiyya bijismi sahibiha an rukuniha rukunihi ila taqiqi ragabatil maddiya allati yattaju ilaiha bimailihi alfitri min ghairi tawjih. Jadi pentingnya akidah dalam mentarbiah manusia, mendidik manusia ini, karena itu para rasul dan para nabi memulai dakwahnya dengan akidah lebih dahulu. Sebab kalau akidah sudah ditanamkan, maka akan gampang dia melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Akan mudah untuk melaksanakan amal-amal soleh. Jadi akidah ini sangat erat hubungannya dengan tarbiah. Ya, kalau memulai pembinaan itu tidak dimulai dengan akidah yang benar, maka akan rusak tumbuh dan berkembangnya anak itu. Tapi kalau dimulai dengan akidah yang dijelaskan oleh para nabi dan rasul kepada umatnya dan oleh Nabi Muhammad SAW, maka anak itu akan tumbuh dengan baik. Makanya kalau kita lihat sekarang penyimpangan-penyimpangan yang ada, karena tidak ditanamkan akidah yang benar. Seperti yang sudah kita bahas tentang tauhid al-uluhiyah, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, itu tidak ditanamkan. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada buku-buku yang berbahasa Arab dan sudah terjemahkan bahasa Indonesia tentang masalah ini. Ya, tauhid untuk tingkat pemula, tauhid untuk tingkat lanjutan dan yang lainnya. Yang itu oleh para masyayikh yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena dalam pendidikan yang harus diperhatikan yaitu ini dulu, fitrah manusia. Yang harus diperhatikan fitrah manusia. Cocoknya fitrah manusia dengan apa? Dengan Islam ini. Dengan akidah, dengan tauhid. Itu yang pertama. Makanya kalau kita lihat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat dari mulai diturunkannya wahyu yang pertama sampai terakhir terus itu yang didakwahkan, dakwah tauhid. Karena tauhid ini merupakan pokok dari setiap amal. Tauhid merupakan pokok, merupakan dasar, merupakan asas dari setiap amal. Itu hubungan akidah. Dan juga ketika dia akan mengamalkan sesuatu, dia harus punya dasar kan. Dasarnya harus dengan apa? Ikhlas, supaya diterima oleh Allah SWT. Ini tauhid hubungannya, ikhlas. Yang kedua, untuk diterimanya amal apa? Ada contoh, ada mutaba'ah, ada muwafaqah, baru akan diterima. Makanya orang yang melaksanakan akidah dan dia mengamalkan sesuai dengan contoh Nabi, dia mendapatkan kehidupan yang baik. Karena tujuan dari pembinaan tarbiyah ini supaya anak ini menjadi baik, hidupnya baik, bahagia. Itu tujuan dari tarbiyah. Sekarang yang ada dengan akidah dan amal saleh. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 97. Dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 97, Allah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam surah 16 ayat 97. Dan barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, dan barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan kami akan balas mereka dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Jadi sini orang mentarbiyah itu tujuannya supaya mendapatkan hidup yang baik, yang lebih baik. Bagaimana? Yaitu dengan iman dan amal soleh. Jadi ini hubungan antara akidah dan tarbiyah tidak bisa lepas. Karena akidah lah yang pertama sebagai pokok untuk pendidikan Islam ini. Kemudian baru setelah itu ada pengarahan, ada gambaran tentang pemikiran, pemahaman dan yang lainnya. Setelah akidah ditanamkan. Selanjutnya tentang yang ketiga tentang tarbiyah ini, hubungan antara tasfiyah dan tarbiyah. Hubungan antara tasfiyah dan tarbiyah. Dan ini tidak bisa lepas antara tasfiyah dan tarbiyah. Nanti insyaallah kita akan bahas ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah Al-Imran. Dalam surah Al-Imran ayat 164 Allah berfirman bahwa diutusnya Rasulullah itu yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Bahwa Rasulullah diutus untuk membersihkan dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Disebutkan dalam ayat ini bahwa yuzakihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan, membersihkan dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Hikmah. Di sini ada kata-kata apa? Tazkiyah. Tazkiyah tidak akan sempurna melainkan dengan tarbiyah. Kemudian yu'allim, mengajarkan, itu tidak akan sempurna melainkan dengan tasfiyah.
Kolamnya ada. Zakihim ya, di ayat 164 ya, surah 3 ayat 164. Poin Zakihim, saya ambil bagian akhirnya ya, kata-kata Wayu Zakihim Wayu Alimuhumul Kitabah. Yu'allimuhumul kitabah wal hikmah. Nanti ini akan saya jelaskan lagi. Ini nanti ayat ini akan saya jelaskan lagi. Cuma saya mau ambil kata-kata di sini, wa yuzakkihim, membersihkan, tazkiyah. Ini sama dengan tarbiyah. Jadi tazkiyah sama dengan tarbiyah. Jadi insyaallah ayat ini nanti kita lihat tafsirnya insyaallah. Kemudian di sini kata-kata wa yu'allimuhum, berarti ada ilmu. Orang mengajarkan ta'lim itu tidak lepas daripada tazkiyah. Tazkiyah tidak akan sempurna melainkan harus dengan tarbiyah. Tazkiyah tidak akan sempurna melainkan dengan tarbiyah. Kemudian al-ilmu mengajarkan tidak akan sempurna melainkan dengan tasfiyah. Jadi al-ilmu mengajarkan ini harus dengan tasfiyah. Orang yang mengajarkan kepada umat ini harus ada tasfiyah, meluruskan, membersihkan umat ini. Ta'lim atau mengajarkan kepada umat, al-ilmu atau ta'lim itu bisa tulis, bisa al-ilm, bisa juga ta'lim ya, ta'lim, sekarang ini yu'allim, ta'lim. Jadi orang yang mentarbiyah itu harus dia, orang yang tazkiyah itu harus tarbiyah. Jadi at-tazkiyah, membersihkan umat ini harus dengan tarbiyah, dengan pendidikan yang benar. Dan al-ilmu yaitu at-ta'lim itu harus dengan tasfiyah. Hubungan antara tasfiyah dengan tarbiyah ini tidak bisa lepas ini. Maka Nabi yaitu surah Allah membersihkan, yaitu mendidik umat ini dengan benar, kemudian mengajarkan Al-Quran. Kalau mengajarkan tidak lepas daripada tasfiyah, membersihkan akidah umat, dibersihkan pemahaman, pemikiran, dibersihkan. Jadi bukan yang namanya mengajarkan itu hanya mengajarkan ilmu aja, tapi harus dibersihkan dari pemahaman yang salah, penyimpangan, yang bid'ah, yang syirik, harus dibersihkan. Itu namanya mendidik dan mengajarkan kepada umat. Bukan hanya menyampaikan ilmu, dibacakan aja, tapi yang salah gak diluruskan. Harus diluruskan dalam mentarbiyah dan mentasfiyah ini. makanya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in itu mereka terkumpul, manhaj salaf itu mengajak orang kepada ilmu, mengajak orang untuk belajar, mengajak orang untuk mengamalkan Islam, mengajak orang untuk mendakwahkan Islam. Itu manhaj salaf. Jadi dasarnya, asasnya manhaj salaf itu ilmu. Bukan semangat saja, bukan perasaan, bukan emosi, bukan, tapi ilmu Quran dan Sunnah. Kemudian mengajak orang untuk belajar, mengajak orang untuk mengamalkan Islam, menerapkan Islam, mengajak orang untuk mendakwahkan Islam ini. Yang dengan itu timbulnya ilmu, timbulnya iman. Pertama iman kita, mulai dijelaskan oleh seorang tabi'i, Abdurrahman As-Sulami. Kata Abdurrahman As-Sulami, inna akhadna hadha al-Qur'an an qawmin ka Uthman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima radiyallahu anhum akhbaruna annahum kanu idha ta'allamu ashra ayatin lam yujawizuhunna ila al-ashr al-ukhar hatta ya'lamu ma fihinna faqunna nata'allamu al-Qur'ana wal'amala bihi wa innahu sayartu al-Qur'an ba'dana qawmun لا يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم. Kata tabi al-jalil Abu Abdurrahman As-Sulami, sesungguhnya kami mengambil Quran dari satu kaum, dari para sahabat Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan selain dari keduanya, mudah-mudahan Allah meridai mereka. Mereka mengabarkan kepada kami bahwa mereka apabila belajar 10 ayat, mereka tidak lebih dari 10 ayat itu sampai mereka mengetahui apa yang terdapat di dalamnya, tahu isi dari ayat itu. Maka kami belajar Al-Quran dan kami mengamalkannya. Ini salah, belajar Quran dan mengamalkannya. Dan nanti akan ada Quran ini diwariskan oleh satu kaum yang mereka meminum Al-Quran ini seperti minum air. Ya, dia baca dengan lancar, dia hafal, tapi la yujawizu taraqihim, tidak melewati tenggorokan mereka. Hafal, baca lancar. Orang kalau memberikan istilah lancarnya seperti air gitu. Tapi ada, enggak masuk ke dalam hatinya. Tidak dia imani, dia tidak amalkan. Jadi ini sudah diingatkan oleh seorang tabi begitu, dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Nabi sudah menyebutkan seperti itu. Nanti akan ada orang yang baca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak masuk dalam hati mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar panah dari busurnya, kata Rasulullah. Nah itu yang pertama kali, waktu itu Khawarij. Yang mereka hafal Al-Quran, tapi mereka menyimpang dari manhaj yang hak ini. Makanya kita harus terus belajar, tidak boleh berhenti. Bahwa hubungan antara tasfiyah dan tarbiyah ini sangat erat. Antara ilmu dan tarbiyah ini sangat erat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 79. Dalam surah 3 surah Ali Imran ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana li basharin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 79, tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah." Akan tetapi, hendaklah ia berkata, "Hendaknya kamu menjadi orang-orang yang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." Bagian akhir yang penting di sini, yaitu walakin kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tapi hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbani, dengan sebab apa yang kalian selalu mengajarkan Al-Quran dan dengan sebab kalian belajar. Di sini disebutkan yaitu menjadi orang yang rabbani dengan sebab apa? Dengan sebab selalu mengajarkan Al-Quran dan dengan sebab mempelajarinya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Kata Ibnu Qayyim dengan membawakan riwayat Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-'alimur rabbani huwal mu'allim. Kata Ibnu Abbas bahwa orang alim yang rabbani yaitu mu'allim, seorang yang mengajarkan, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Nabi SAW. Kata Sa'id bin Jubair, yang dikatakan Rabbani itu al-faqihul alimul hakim, orang yang faqih, orang yang alim dan orang yang bijaksana. Jadi yang dikatakan Rabbani, jadi orang yang Rabbani itu orang yang tahu tentang syariat Allah, orang yang tahu tentang sifat-sifat Allah. Sebab yang namanya Rabbani ini dinisbatkan kepada Rabb, Rabbun Allah. Rabbani orang yang betul-betul mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Dia mengetahui tentang nama-nama Allah yang baik. Dan dia mengetahui tentang syariat. Jadi, Farabbani mansubun la Rabb. Alamana taksis bi'ilmi rab'ai ya'lamu syari'ata wa sifatir rabbi tabaraka wa ta'ala. Rabbani ini dinisbatkan kepada Allah. Berarti orang yang Rabbani orang yang tahu tentang syariat Al-Quran dan Sunnah. Dia tahu tentang sifat-sifat Allah. Artinya dia mengetahui tentang sifat-sifat Allah menurut pemahaman Ahlu Sunnah, menurut pemahaman salaf. Dia tidak mentakwil, dia tidak mengingkari sifat-sifat Allah, dia tidak mentafwid, dia tidak menanyakan tentang kaifiat sifat Allah, dia tidak mentasybih, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Tafwid itu artinya menyerahkan makna dan kaifiat itu kepada Allah. Kalau makna kita tahu, tapi kaifiatnya kita tidak tahu. Tapi ada orang yang mufawidah, ini juga termasuk ahlul bidah ini. Mufawidah itu menyerahkan ilmu dan maknanya serta kaifiatnya kepada Allah. Jadi mereka mengatakan seperti Allah punya tangan. Kata mereka soal yadun kita nggak tahu artinya, kaifiatnya gue nggak tahu. Gak mungkin Allah berbicara, Allah berfirman dengan bahasa Arab. Yadun dalam bahasa Arab artinya tangan. Tangan kita tahu, tapi tangan bagaimana tangan Allah kita tidak tahu. Jadi tafwid ini termasuk ahlul bid'ah. Jadi dia mengetahui sifat-sifat Allah ini dengan pemahaman salaf, menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan. Tidak mengingkari, tidak mentakwil, tidak menanyakan tentang bagaimana sifat Allah dan tidak mentasybih, artinya tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini orang yang Rabbani. Jadi orang yang Rabbani, orang-orang yang alim, dikatakan oleh Abu Umar Az-Zahid, aku bertanya kepada seorang yang mengerti bahasa Arab, Ibnu Al-Arabi. Ibnu Al-Arabi ini orang yang paham tentang bahasa Arab. Apa yang dimaknakan dengan Rabbani itu? Hakikat orang yang Rabbani. Idza kana ar-rajulu aliman, amilan, mu'alliman, qila lahu hadza Rabbani. Fa in kharama an khaslatin minha lam taqul lahu Rabbani. Kata Ibnu Al-Arabi ketika ditanya oleh seseorang, Ibnu Al-Arabi seorang yang ahli dalam bahasa Arab, apa yang dimaksud dengan Rabbani? Dijawab oleh beliau bahwa orang yang Rabbani itu adalah orang yang alim, orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, orang yang mengajarkan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Jadi orang yang Rabbani orang yang alim, dia mengetahui Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kemudian amil, dia mengajarkan. Kemudian amil, mengamalkan. Kemudian muallim, mengajarkan kepada umat. Itu orang yang rabbani.
Jadi ini penjelasan orang yang ahli bahasa Arab yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim. Rabbani. Rabbani menurut Ibn Arabi artinya orang yang alim, rajulun alim, alim, mu'amil, mu'allim. Jadi alimun, amilun, mu'allimun. Alim berilmu, amil mengamalkan, mu'alim mengajarkan.
Nanti saya jelaskan lagi. Untuk terus dulu. Rabbani artinya alim, rajulun alim, orang yang alim, amil yang mengamalkan, amil, muallim yang mengajarkan. Jadi penjelasan ini terdapat dalam kitab Miftah dari Sa'adah juz yang pertama oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jelaskan bahwa alim artinya orang yang faham Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita membahas seperti yang dijelaskan oleh para ulama, orang yang alim artinya orang yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah, dia juga memahami dengan pemahaman Salafus Saleh. Orang yang alim, orang yang mengetahui Al-Quran Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Kemudian amil, dan dia mengamalkan. Dia mengamalkan. Kemudian yang ketiga, muallim, dia mengajarkan. Yang diajarkan apa? Yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Mengajarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Mengajarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Dan tentunya ada sebelumnya, sebelum dia menjadi alim, harus apa yang dilakukan? Belajar. Sebelum dia menjadi alim, dia harus belajar dulu. Gak mungkin orang menjadi alim tanpa dia belajar. Berarti dia harus yata'allamal khaira. Dia harus mempelajari kebaikan. Dia harus belajar dulu. Setelah dia belajar, baru dia mengetahui Quran dan Sunnah itu. Untuk menjadi alim gak mungkin tanpa dia belajar. Makanya untuk melihat dalam ayat ini bagaimana. Jadilah kamu orang-orang yang rabbani dengan sebab apa yang kamu mengajarkan Al-Quran. Wa bima kuntum apa? Tadrusun. dengan sebab kamu selalu mempelajarinya. Dipakai di sini fi'il fi'il mudhari yang menunjukkan kepada istimrar. Terus menerus dia belajar, enggak ada berhentinya. Itu orang yang rabbani. Jadi tarbiyah untuk mendidik umat ini, orang itu harus belajar terus. Dia belajar dari para ulama, dia belajar dari masyayikh, dia belajar dari buku-buku mereka, dia baca, dan enggak boleh tinggal terus. Makanya antum lihat para ulama terdahulu. Ya. Minimal mereka baca itu dan belajar itu minimal 12 jam. Belajar Al-Quran dan Sunnah minimal 12 jam. Antum lihat bagaimana kehidupan para ulama. Kalau antum menuntut yang kifayah itu lebih dari 12 jam. Ya, yang fardu ain hanya 1 jam, itu pun seminggu sekali. Kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang cuma setahun sekali. Gimana? Menyalahi Al-Quran, menyalahi Sunnah Nabi SAW. Sedangkan ini yang fardu ain. Jadi belajar. Bukan berarti meninggalkan mencari nafkah, tidak. Islam tidak mengajarkan demikian. Tetap wajib mencari nafkah, sebagaimana para ulama. Wajib mencari nafkah. Tetap wajib. Mencari ma'isyah wajib. Tapi ada yang mereka utamakan dalam hidup ini. Itu mereka belajar, tidak pernah berhenti. Kemudian mereka menjadi orang alim. Kemudian mereka mengamalkan Islam ini. Diamalkan Islam. Kemudian mereka mengajarkan. Artinya dakwah tidak pernah berhenti. Jadi mereka mendidik kaum muslimin ini dengan manhaj Allah. Mendidik ini dengan manhaj Allah. Dengan Quran dan Sunnah. Itu tarbiyah. Mendidik itu dengan manhaj Allah. Kemudian berangsur-angsur dalam mendidik ini. Jadi mendidik umat ini enggak bisa sekaligus. Jadi perlahan-lahan kita mendidik sebagaimana Rasulullah. Mendidik umat ini prosesnya 23 tahun. Nah, kita juga dalam tarbiyah begitu. Membutuhkan waktu yang lama dalam tarbiyah ini. Jadi mendidik yang diajarkan oleh Rasulullah ini memerlukan waktu yang panjang. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa tanbih li ahli al-ilmi ala tarbiyatil ummati kama yurabbil walidu waladahu fayurabbunahum bitadrij wa taraqqi min sigaril ilmi ila kibarihi wa tahmilihim minhuma ma yutiqun. Jadi ini peringatan bagi orang-orang yang berilmu untuk mendidik umat ini sebagaimana seorang ayah mendidik anaknya, yaitu mereka mendidik umat ini dengan perlahan-lahan, dengan berangsur-angsur, dengan sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat. Agar anak ini bertambah ilmunya, umatnya bertambah ilmunya, dididik dari masalah-masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Kemudian dibebankan kepada mereka menurut batas kemampuan mereka. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, makanya juga orang yang berilmu seperti itu. Jadi bukan mendidik umat di atas masalah siasa, politik, akidah belum tahu, ibadah belum tahu. Mungkin berbuat baik kepada ibu dan bapaknya juga belum. Sudah diajak untuk siasa, politik, diajak untuk jihad. Yang belum paham sama sekali. Wah, akhlaknya juga masih rusak. Didik demi sedikit demi sedikit umat ini. Jihad bagian daripada agama. Dan puncaknya. Politik bagian daripada agama. Enggak bisa dipisahkan. Tapi bagaimana yang dilakukan oleh salaf-salaf? Itu yang kita ikuti. Itu yang kita ikuti. Bukan seperti yang sekarang ini, umat belum paham tentang akidah yang benar, tauhid yang benar. Diajak untuk yang seperti itu. Jadi mereka harus tahu dulu yang pokok dari agama mereka ini. Dan ini mempunyai waktu yang lama. Makanya kata Syekh Ali Hasan, mungkin nanti ada orang yang bertanya, ila mata tarbiyah, sampai kapan tarbiyah ini? Kata beliau, bahwa jalan untuk tarbiyah ini yang penting sudah kita lakukan. Kita belajar Quran dan Sunnah, kita pahami, kita amalkan, dan kita ajarkan kepada umat ini. Soal jalan itu panjang dan yang lainnya, kita gak boleh terburu-buru. Ada lagi yang lain mengatakan ini jalan ini lama, panjang, sedangkan umat ini sudah tercabik-cabik, umat ini sudah berantakan. Ya, kata mereka begitu, harus segera sekarang ini. Gak bisa. Sering kadang-kadang kita diberikan syubhat, ini umat sudah dibunuh di mana-mana. Ya, umat ini sudah dibunuh, umat ini sudah dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Apa yang kita lakukan? Ya kita lihat Rasulullah bagaimana sih dalam mendidik. Ketika periode Mekah, Rasulullah bagaimana? Di depan Rasulullah, Rasulullah melihat sahabatnya disiksa. Depan Rasulullah. Ya Bilal, ya Khabbab ibn al-Arad, ya Ammar bin Yasir, ya Yasir, Sumayyah, sampai dibunuh. Di depan Rasulullah dibunuh Yasir, Sumayyah dibunuh. Sampai Ammar itu tidak menyadarkan diri. Tidak sadar diri Ammar. Dia tidak sadarkan diri, kemudian mengucapkan kalimat kufur. Tapi sebelum itu Nabi, ketika melihat, Nabi mengatakan apa? Sabran ala Yasir fa inna mu'aidakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, semuanya janji kamu surga. Disuruh sabar. Ketika Khabbab ibn al-Arad juga datang kepada Rasulullah SAW, ketika Nabi ada duduk di Ka'bah, datang Khabbab, ya Rasulullah, sampai kapan datangnya pertolongan Allah? Khabbab itu yang ditores dengan besi panas tubuhnya ini. Ditores dengan besi panas. Ya Rasulullah, sampai kapan datangnya pertolongan Allah? Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, mereka itu digergaji, dengan gergaji besi sampai belah tubuhnya menjadi dua. Mereka disisir dengan sisir besi sampai apa dagingnya itu hancur tinggal tulangnya saja, dikuliti dengan itu. Tapi mereka tetap bersabar. Mereka bersabar untuk mempertahankan kalimat Allah ini. Walakinnakum, kata Nabi, walakinnakum tasta'jilun. Akan tapi kalian terburu-buru. Terburu-buru kalian. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat apa? Tasta'jilun, kalian terburu-buru. Kan belum waktunya. Apa enggak mungkin Nabi minta kepada Allah, ya Allah menangkan Islam ini pada Mekah? Apa enggak mungkin? Mungkin tidak? Sangat mungkin. Rasul minta kepada Allah, ya Allah menangkan Islam di Mekah ini. Tapi Rasul belum membina waktu itu. Artinya umat belum terbina secara keseluruhan. Masanya berapa orang aja? Dibina dulu Rasulullah sampai hijrah, kemudian juga mengalami kesulitan, kesusahan, baru Allah akan tolong. Pasti. Dan umat ini belum mengalami yang demikian, belum terbina, belum terbiak umat ini. Jadi kalau dikatakan, kan umat ini sudah berjuang bertahun-tahun, perjuangan yang mereka sesuai tidak dengan Quran dan Sunnah. Ya selama ini puluhan tahun mereka berjuang sesuai tidak, tidak dengan Quran dan Sunnah. Kalau nggak sesuai, ya perbuatan yang nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Maka kita harus mulai dengan yang baru pembinaan ini dan butuh waktu yang lama. Kalau pembinaan-pembinaan yang ada, mereka mengikuti cara-cara orang-orang kafir. Ya, butuh waktu yang lama. Kita soal masalah perjalanan lama, panjang, itu gak perlu bagi kita. Yang penting kita sudah laksanakan. Dan kita ajak umat ini beribadah kepada Allah SWT. Bukan soal lamanya. Bagi kita, yaitu kita berusaha mengamalkan dulu. Kita amalkan dulu. Itu yang penting bagi kita. Jadi kita harus mencoba dan mengamalkan ini. Jadi kalau mereka katakan kita harus cepat, dengan cepat yang mereka lakukan seperti yang kita lihat sekarang ini, apa mereka menang? Tidak. Tambah hancur umat ini, tambah terpuruk umat ini, kemudian juga umatnya tambah jauh dari Islam. Itu yang kita lihat sekarang ini. Tapi kalau kita sudah coba dalam jangka waktu yang lama, kalau Rasulullah 23 tahun, kita mungkin lebih daripada itu, mungkin 100 tahun. Dan kita harus ingat bahwa Islam ini pasti menang. Pasti sudah, Allah jamin. Umat Islam pasti ditolong oleh Allah, pasti. Ketika Ammar, Yasir dibunuh, apa Allah tidak tahu? Allah tahu. Cuma begitu harus diproses, begitu jalannya. Sekarang kalian umat tercabik-cabik, terbunuh umat. Memang harus begitu, sekarang kita lihat. Bagaimana jalannya supaya umat ini menang? Harus kembali kan kepada manhaj yang hak ini. Bukan Allah tidak tahu, Allah tahu semua yang terjadi di muka bumi, di langit, di bumi Allah tahu. Hatta daun yang jatuh di tengah malam yang gelap, biji-biji yang tumbuh Allah tahu. Ini ada yang terluput bagi Allah, ilmunya Allah. Umat ini belum menolong agama Allah, maka Allah belum tolong mereka. Janjinya intan suruh Allah yang surkum wa yathabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Menolong agama Allah. Kita belum menolong agama Allah, belum memberi Islam dengan benar. Jadi jangan istijal, jangan istijal, jangan membina umat ini seperti antum di pabrik. Ini manusia nih, jangan samakan dengan barang diproduksi tiap hari. Ini pembinaan lain dengan pabrik. Pokoknya ini sekarang diatur, ini jadi seperti ini gelas atau yang lainnya sebentar jadi. Bukan manusia. Perlu proses. Ya ada anak lahir langsung lari. Ya tidak. Proses pertumbuhan manusia. Begitu juga tarbiyah pendidikan tentang ilmu. Proses untuk mengetahui. Seperti juga Al-Quran. Kalau Allah mau turunkan sekaligus, Allah sebentar pun bayakun. Al-Quran sekaligus turunkan 6.000 ayat lebih. Tapi apakah manusia mampu untuk memahaminya? Tidak mampu. Dan gak mampu melaksanakannya. Diproses menurut pertumbuhan manusia 23 tahun. Kalau teringat ayat itu. Jadi begitu juga kita dalam tarbiyah. Proses, gak bisa sekaligus. Ini yang harus kita sabar. Jangan dianggap kita ini seperti barang yang gampang diatur, ini kemudian jadi. Bukan. Kita ini manusia yang perlu pertumbuhan. Kemudian selanjutnya ikhwan fiddin azakumullah, yang keempat. Jadi yang pertama tentang tarbiyah, yang kedua hubungan tarbiyah dengan akidah, yang ketiga hubungan tasfiyah dengan tarbiyah. Sekarang yang keempat yaitu keseimbangan antara tasfiyah dan tarbiyah. Keseimbangan antara tasfiyah dengan tarbiyah. Jadi umat ini harus terus selalu mentasfiyah dan mentarbiyah. Ini harus ada, harus seimbang dua ini. Jadi kita harus belajar, kita harus mengamalkan, dan kita juga harus mendakwakan. Ini dibawakan oleh Syekh Ali Hasan satu ayat Al-Quran yang beliau ambil tafsirnya dari penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kita lihat ayatnya, melihat ayatnya. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah serta mengajarkan kepada kamu apa yang kamu belum ketahui. Kemudian di sini Allah mengutus kepada bangsa Arab yaitu seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat, kemudian mentazkiyah, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Al-Quran dan Sunnah yang sebelumnya mereka tidak mengetahui. Jadi diutusnya Rasul ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Antum lihat lagi surah yang tadi antum sudah catat yaitu surah Ali Imran 164. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang besar bagi umat manusia ini. Ini nikmat yang besar. Terutama bagi kita kaum mukminin. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, sungguh Allah telah memberikan karunia, ini nikmat, karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Di dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwa Allah telah memberikan karunia, ini nikmat yang besar kepada kaum mukminin, karena diutus seorang rasul dari mereka, dari manusia, bukan dari malaikat, dari bangsa Arab, dari Quraisy, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sebelumnya sungguh-sungguh mereka dalam kesesatan yang nyata. Dan kita, seperti yang sudah saya jelaskan, kita ini bersyukur kepada Allah dengan nikmat Islam ini. Tapi kita harus belajar tentang Islam sampai kita paham. Sekarang saya bacakan tafsir dari ayat ini dari penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir At-Taisir Kalimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Beliau menjelaskan ketika membawakan ayat ini dan juga membawakan ayat yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Al-Baqarah yang tadi sudah kita baca ayat 151, beliau menjelaskan fahuwa yatru alaihimul ayatil mubayyina lil haqq wal batil wal huda min ad-dalal allati dallatkum awwalan ala tauhidillah wa kamalihi thumma ala sidqi rasulihi wa wujubil iman bihi thumma ala jami'i ma akhbara bihi min al-ma'adi wal ghuyub hatta hasala lakumul hidayatu tammah wal ilmu yaqini. Yang pertama, yaitu Rasulullah membacakan kepada mereka ayat-ayat yang jelas, yang menjelaskan kebenaran dari kebatilan, yang menjelaskan petunjuk dari kesesatan, yang menunjukkan pertama kali yaitu tentang mentauhidkan Allah dan kesempurnaannya. Kemudian juga untuk membenarkan rasulnya dan wajib iman kepadanya. Kemudian wajib mengimani seluruh apa yang diberitakan oleh Rasulullah dari apa yang terjadi nanti pada hari kiamat dan juga masalah-masalah yang gaib, sehingga kalian mendapatkan hidayah yang sempurna dan ilmu yang yakin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada umat ini ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran dari kebatilan, petunjuk dari kesesatan. Yang pertama kali ayat yang dibacakan menunjukkan tentang tauhid kepada Allah SWT dan kesempurnaan tauhid. Kemudian ayat-ayat yang dibacakan itu juga menunjukkan tentang benarnya Rasulullah. Sebab Al-Quran yang diturunkan Rasulullah ini untuk menunjukkan tentang benarnya Rasulullah, bahwa Rasulullah betul-betul diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Sebab orang-orang kufar, orang-orang jahiliyah selalu menuntut, apakah benar engkau diutus oleh Allah? Tapi dengan dibacakan ayat-ayat ini menunjukkan tentang kebenaran diutusnya Rasulullah SAW. Maka di sini disebutkan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul. Betul Rasul diutus oleh Allah SWT. Bukan Rasul mendakwakan sebagai Rasul dengan sendirinya, mendakwakan Nabi dengan sendirinya, tapi diutus oleh Allah SWT. Diberikan wahyu oleh Allah. Yang umatnya wajib membenarkan. Yang umat ini wajib mengimani diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian juga umat ini wajib membenarkan semua yang diberitakan oleh Rasulullah tentang apa yang terjadi nanti pada hari kiamat. Jadi wajib mengimani. Dan masalah-masalah yang gaib, kita wajib mengimani. Semua kita wajib mengimani. Apa yang akan terjadi tentang tanda-tanda kiamat, tentang apa yang terjadi di kubur, tentang apa yang terjadi nanti pada hari kiamat, kita wajib membenarkan. Dan kita semua pasti akan mati. Maka kita wajib membenarkan semua yang terjadi. Nah, lebih banyak, kebanyakan orang-orang yang tidak beriman, atau dia beriman dan dia Islam tapi banyak berbuat maksiat, disebabkan ini faktor diantaranya juga, tidak mengimani yang gaib dan tidak mengimani tentang hari kiamat. Dia hanya tahu tentang hari kiamat, tapi dia tidak memahami dengan detail dan mengimani tentang apa yang terjadi nanti di hari kiamat. Ini wajib. Sebab kalau orang betul-betul mengimani tentang apa yang terjadi di hari kiamat, insya Allah dia akan hati-hati dalam hidup ini. Karena maksiat, perbuatan dosa dan segala macam itu akan hisab oleh Allah pada hari kiamat. Dan keadaan hari kiamat itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Yang dikatakan oleh Allah, Yaumul Faza'il Akbar. Yaitu hari ketakutan yang amat besar. Jadi kalau orang pernah takut tentang adanya gempa, takut tentang adanya kebakaran, tentang ada gunung meletus atau yang lainnya, maka ketakutan tentang hari kiamat lebih daripada itu semuanya. Yaumul Faza'il Akbar. Hancur semuanya. Langit, bumi hancur semuanya. Itu disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Anda bisa lihat dalam ya juz yang ke-30, juz Amma itu. Bagaimana tentang kehancuran nanti. Kita wajib mengimani. Karena dengan iman pada hari kiamat kita akan hati-hati bahwa kita akan dihisab nanti pada hari kiamat. Imma ilal jannah, imu wa imma ilal nar. Apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Nasallallahu salam wal afiyah. Makanya kita harus hati-hati. Kita mengimani terhadap iman kepada Rasulullah ini, kita juga mengimani tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tentang apa yang terjadi pada yaumul akhir. Bahwa kehidupan kita ini hanya sementara dan mata'ul gurur, kehidupan yang menipu, kata Allah dalam Al-Quran. Dan kita pasti mati, dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Kalau ini kita mentauhidkan Allah, kemudian membenarkan Rasulullah, kemudian kita membenarkan semua yang disampaikan Rasulullah, maka kita akan mendapatkan hidayah yang sempurna. Kita akan mendapatkan ilmu yang yakin. Ilmu yang yakin dan hidayah yang sempurna. Seperti yang diimani oleh para sahabat ridwanullahi ajma'in. Mereka mendapatkan ilmu yang yakin. Dengan ayat yang disampaikan, hadis yang disampaikan Rasulullah, ilmu yang yakin yang mereka dapati. Dan hidayah, dapat petunjuk. Kalau antum imani tentang Rasulullah, tentang tauhid dan mengamalkannya, mengimani tentang yang akhir, akan dapat kita ilmu yang yakin dan juga hidayah yang sempurna. Itu yang pertama yang dibacakan oleh Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran. Makanya antum juga berusaha setiap dibacakan ayat dan hadis akan bertambah iman kita. Kita resapi apa yang disampaikan ayat-ayat itu agar bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh main di luar aja. Yang kedua, wa yuzakihim, yaitu mensucikan mereka. Mensucikan mereka, ayu tahiru akhlaqakum wa nufusakum bitarbiyatiha alal akhlaqil jamilah wa tanzihiha alal akhlaqil radhilah. Disebutkan yang kedua, yaitu Rasulullah diutus oleh Allah untuk membersihkan, mensucikan jiwa, yaitu mensucikan akhlak kalian dan jiwa kalian dengan mendidik di atas akhlak yang mulia, di atas akhlak yang baik, dan menjauhkan dari akhlak yang jelek,
Jadi Rasulullah tugasnya tazkiyah. Jadi yang pertama membacakan ayat, yang kedua membersihkan jiwa manusia ini. Dengan apa? Membersihkan akhlak mereka dengan akhlak yang mulia dan menjauhkan dari akhlak yang jelek. Contohnya apa? وَذَلِكَ كَتَزْكِيَتِهِمْ مِنَ الشِّرْكِ إِلَى التَّوْحِيدِ وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ وَمِنَ الْكَذِبِ إِلَى الصِّدْقِ وَمِنَ الْخِيَانَةِ إِلَى الْأَمَانَةِ وَمِنَ الْكِبْرِ إِلَى التَّوَاضُعِ وَمِنْ سُوءِ الْخُلُقِ إِلَى حُسْنِ الْخُلُقِ وَمِنَ التَّبَاغُضِ وَالتَّهَاجُرِ وَالتَّقَاطُعِ إِلَى التَّحَابُبِ وَالتَّوَاصُلِ وَالتَّوَادُدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّزْكِيَةِ. Yang demikianlah lakukan Rasulullah, yaitu Rasulullah pertama kali membersihkan syirik kepada tauhid. Ini yang kedua ini ada 7 poin yang kedua. Poin yang kedua ada 7 poin. Untuk catat, yaitu Rasulullah membersihkan manusia ini dari kesyirikan kepada tauhid. Yang kedua, dari riya kepada ikhlas. Dari riya kepada ikhlas. Yang ketiga, dari kedustaan kepada kejujuran. Dan nanti saya ulangi lagi. Yang ketiga, dari kedustaan kepada kejujuran. Yang keempat, dari khianat kepada amanah. Dari khianat kepada amanah. Yang kelima, dari kesombongan kepada tawadhu. Yang kelima, dari kesombongan kepada tawadhu. Yang keenam, dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang mulia. Dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang mulia. Yang ketujuh, dari benci, saling membenci, saling memutuskan, kepada cinta, mencintai, dan menyambung silaturahmi. Dari saling membenci dan menjauhkan, kepada cinta, mencintai, dan menyambung silaturahmi. Ya. Saya akan bahas satu persatu ini. Jadi Rasulullah di sini tazkiyah. Tazkiyah sama dengan apa? Tazkiyah sama dengan apa? Tarbiyah. Jadi Rasulullah mentazkiyah umat, mensucikan jiwa manusia, membersihkan mereka, yaitu mentarbiyah, mendidik mereka. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah membersihkan jiwa, membersihkan hati dan mendidik mereka? Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama kali, yaitu membersihkan umat ini dari kesyirikan kepada tauhid. Syirik kepada tauhid. Yang tadi umatnya berbuat syirik, itu dibersihkan dulu. Pertama kali membersihkan syirik. Di sini juga ada unsur tasfiyah. Di samping tarbiyah juga ada tasfiyah. Yaitu umat yang berbuat kesyirikan, umat yang berbuat atau mereka yang menyimpang dari manhaj diluruskan. Ini yang dia lakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan hatinya dari berbagai macam kesyirikan. Rasulullah sendiri diperintahkan oleh Allah, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan dalam bajumu, maksudnya hatimu, kamu bersihkan. Untuk melihat dalam surah Al-Mudathir, surah yang ke-74, "Ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir." Allah berfirman, wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut. Ini surah yang turun di Mekah, termasuk awal-awal surah yang turun di Mekah. Di awal-awal dakwahnya Nabi
Kata Allah, wahai orang yang berselimut, kepada Rasulullah ini, kum fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan kepada umat. Ancamlah manusia dengan kesyirikan mereka itu, ancam. Andir, maksudnya andir di sini ancam manusia, jangan sampai mereka berbuat syirik. Wa rabbaka fakabbir, dan dalah Rabbmu engkau agungkan. Dengan apa mengagungkannya? Fakabbir ay fa'azim, azimhu bitauhid. Agungkan Allah itu dengan tauhid kepadanya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Maksudnya pakaian dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu hatimu kamu bersihkan. Karena pada waktu itu belum ada perintah sholat. Belum ada perintah sholat. Karena di awal-awal turunnya wahyu, belum ada perintah sholat. Yang dimaksud siap ay faqalbaka, hatimu kamu bersihkan. Bersihkan dari apa? Dari pengaruh syirik. Suruh bersihkan. Rasulullah tidak pernah berbuat syirik, tapi Allah menyuruh untuk membersihkan hati. Warujza fahjur, dan perbuatan dosa menyembah berhala itu tinggalkan. Arrujzu al asnam, berhala-berhala itu kamu tinggalkan. Wala tamnun tastaqtir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Jangan memberi untuk mendapatkan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Allah adalah kamu bersabar. Di sini disebutkan Rasulullah sendiri suruh untuk membersihkan hatinya. Jadi kita juga harus membersihkan hati kita dari berbagai macam syirik, dan kehidupan juga harus kita bersihkan dari syirik. Dan ini wasiat pertama kali yang diwasiatkan oleh Luqman kepada siapa? Anaknya. Ketika mendidik anaknya bagaimana? Pertama kali ketika mendidik anaknya apa? Yang dikatakan Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini Luqman mengatakan kepada anaknya, untuk melihat dalam surah Luqman. Pertama kali kita harus tazkiyah, membersihkan hati dan mentarbiyah mendidik, yaitu dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kita melihat di surah Luqman. Ayat 13. Di ayat 13 dalam surah Luqman, surah 31. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Pertama kali diingatkan oleh Luqman itu. Jadi Nabi SAW mendidik umat ini, membersihkan hati manusia dari kesyirikan, dibersihkan kepada tauhid. Nah, makanya kita sebagai dai, dan antum juga, kita sebagai kaum mukminin, kita harus berusaha membersihkan diri kita dari kesyirikan, juga keluarga kita jangan sampai berbuat syirik, dan menutup jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan. Jadi menutup jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan, jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik. Bab syirik ini dosa besar yang paling besar. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Makanya para dai juga harus itu yang lakukan. Umatnya dibina dulu, dididik untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian yang kedua, wa minar riya ila al-ikhlas, dari riya kepada ikhlas. riya, ingin dipuji, ingin memperlihatkan amal. Jadi kepada ikhlas. Sebab tanpa ada keikhlasan tidak akan diterima amal kita oleh Allah. Nas'alullah salam wa afiyah, Allah mataqabbal amalana. Riya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ini yang ditakuti oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgar ar-riya. Dan riwayat Imam Ahmad dikatakan, sesungguhnya yang paling aku takuti atas kalian, kalian ini siapa? Sahabat pertama kali, yaitu syirik yang kecil, itu riya. Kepada sahabat generasi yang terbaik dari umat ini, Rasulullah khawatir, apalagi kepada kita. Kepada sahabat terus takut, aku khawatir kepada kalian, yaitu syirik yang kecil, riya, apalagi kepada kita. Makanya kita terus berusaha untuk membersihkan hati kita, jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan riya. Apakah dalam kita berdakwah, dalam kita membaca Al-Quran, dalam kita mengajar, dalam kita belajar, dalam kita sedekah, dalam kita sholat, dalam kita infak, haji, puasa dan yang lain, jangan sampai kita riya. Kalau udah riya, gak akan diterima oleh Allah SWT. Kita lakukan semua itu karena Allah. Jangan kita melakukan sesuatu karena manusia. Manusia gak ada arti apa-apa. Manusia tidak punya sorga, tidak punya neraka. Yang punya sorga dan neraka Allah. Kenapa kita harus berbangga kepada manusia? Gak ada apa-apanya. Gak ada arti apa manusia. Yang menyiksa kita Allah SWT kalau kita riya. Kalau kita maksiat yang menyiksa, manusia gak ada apa-apanya di sisi Allah. Makanya kita harus lihat, kadang-kadang orang dia menampakkan amal itu kepada manusia, dia gak ada arti apa-apa. Kita harus berusaha amal ini ikhlas pada Allah. Karena yang memberikan ganjaran kepada kita bukan manusia. Yang memberikan pahala kepada kita siapa? Allah, bukan manusia. Yang akan membalas kita masukkan ke surga, Allah, bukan manusia. Yang akan menyiksa kita adalah Allah, bukan manusia. Makanya kita harus ikhlas karena Allah. Jauhkan sifat riya. Jadi riya ini betul sangat halus. Sangat halus sekali. Ya, syirik kecil ini sangat halus sekali. Ya, diumpamakan seperti semut yang hitam di batu yang hitam di malam yang kelam. Sangat halus sekali. Kemudian yang ketiga, wa min al-kadzibi ila sidq, dari kedustaan kepada kejujuran. Ini juga Nabi mengajarkan umatnya untuk jujur, untuk berkata benar, bukan untuk bohong. Islam tidak pernah mengajarkan untuk bohong dan dusta. Kita harus jujur, kita harus berkata benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Wa iyyakum wal-kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wal-fujur yahdi ila an-nar." Rawahul Bukhari. Kata Nabi, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, berlaku benar, berkata benar. Karena jujur dan berkata benar itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan akan membawa ke surga. Dan jauhkanlah diri kalian dari dusta, dari bohong. Karena bohong dan dusta itu akan membawa kepada kejelekan. Akan membawa kepada kejahatan. Dan kejelekan dan kejahatan itu akan membawa ke neraka. Jadi Rasulullah menganjurkan untuk berlaku jujur dan menjauhkan dusta. Kita juga mengajarkan kepada anak-anak seperti itu untuk jujur, jangan bohong. Ini akhlak yang mulia ini. Jujur, akhlak yang mulia. Dusta, akhlak yang tercela. Jadi dusta itu akhlak yang tercela. Kemudian yang keempat, wa min al-khiyanati ila al-amanah, dan dari khianat kepada amanah. Dari khianat kepada amanah. Jadi sifat khianat ini kepada amanah. Jadi khianat, berlaku khianat, mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kita, apakah berupa uang, apakah berupa pekerjaan, apakah berupa kedudukan, kita jangan sampai khianat. Kita harus amanah. Apa yang diamanahkan kepada kita, kita laksanakan amanah itu. Kemudian yang kelima, wa minal kibri ila tawadhu, dari kesombongan kepada tawadhu. Yang keempat ini yang termasuk juga amanah, yaitu amanah dakwah. Para dai yang diberikan amanah oleh Allah untuk mendakwahkan ilmu ini, jangan mereka khianat, jangan mereka menyembunyikan ilmu. Sampaikan tauhid itu kepada umat. Sampaikan yang hak itu kepada umat, jangan disembunyikan. Kalau ada orang-orang yang menyembunyikan ilmu ini, khianat, tidak boleh, harus disampaikan kepada umat. Yang hak ini harus sampaikan, kebenaran harus sampaikan kepada umat. Bagaimana supaya umat mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, supaya umat melakukan sunnah, menjauhkan bid'ah. Jelaskan kepada umat, jangan disembunyikan. Kalau jelas itu bid'ah, harus jelaskan kepada umat itu bid'ah, jangan disembunyikan. Jangan kita lihat nanti bagaimana umat ini, tidak. Kita harus lihat bagaimana umat ini telah berbuat sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan merusak agama dengan mengadakan bid'ah. Kita harus jelaskan kepada umat. Para dai harus menjelaskan, jangan khianat. Ini amanah yang dipikul oleh para dai, harus menyampaikan. Tapi kita sampaikan dengan ilmu, dengan kebenaran, dengan yang sudah saya jelaskan dalam al-amru bil ma'ruf ini. Tapi jangan khianat, jangan menyembunyikan ilmu kepada umat ini. Yang kelima, wa minal kibri ila tawadhu, dari kibir sombong kepada tawadhu. Ini juga sombong, akhlak yang tercela. Yang dikatakan sombong apa? Kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Jadi sombong kepada tawadhu. Dan kata Nabi, orang yang sombong, yang menolak kebenaran, mengejek orang lain, meremehkan manusia, ditolak kebenaran, maka kata Nabi, orang ini adalah orang sombong. Orang yang sombong secara umum, orang yang sombong, angkuh secara umum, kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Kata Nabi, tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat zarah dari kesombongan. Dan sombong tidak ada arti apa-apa. Sebagaimana tadi saya sebutkan tentang riya. Kita ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah dari air mani yang hina. Allah katakan mimma imahin, kata Allah. Manusia diciptakan oleh Allah dari mani yang hina. Hina, Allah katakan hina. Yang kotor. Jadi jangan dia kemudian menganggap dirinya suci, lebih hebat dari yang lainnya. Mimma imahin, dari air yang hina. Kalau saya katakan kotor, bukan berarti itu adalah najis, ya. Karena dalam Islam bahwa mani itu tidak najis. Tapi dalam kotor pengertiannya jijik, ya. Jadi hina, mimma imahin. Jangan kita sombong. Kita ini lemah. Kita terkena penyakit saja sudah enggak kuat, enggak mampu kita. Kenapa kita berlaku sombong? Manusia ini sangat lemah. Kalau antum kena air panas, dibandingkan dengan binatang, masih lebih kuat binatang. Binatang berjam-jam baru empuk. Antum berkena sudah, ya, sudah merasakan sakit yang luar biasa. Masih lebih kuat binatang. Jadi kita ini manusia sangat lemah, jangan sombong. Terkena penyakit sedikit aja, dan manusia lemah. Apa saja, antum sekarang, na'udzubillah ya, sehat. Kemudian ada sedikit tergelincir aja, sudah. Kita sudah gak normal. Ya jat, ya terkilir kaki kita, kemudian juga sakit atau yang lainnya. Jadi manusianya sangat lemah, jangan sombong. Nah, begitu juga kita dalam menerima wahyu ini, jangan kibir, jangan sombong. Allah itu maha kuat, maha segalanya. Yang berhak untuk sombong Allah. Kita terima kebenaran yang datang dari Allah SWT, dari Al-Quran dan Sunnah itu. Siapa yang menyampaikan? Meskipun dia masih muda menyampaikan, selama yang sampaikan ilmu, dasarnya dalil yang sampaikan, kita wajib terima. Gak boleh kibir.
Enggak boleh sombong.
Jadi kita harus tawadu. Jangan merasa diri kita sudah banyak pengalaman, sudah banyak ilmu, padahal hakikatnya kita enggak ada apa-apanya. Kita harus tawadu. Dan saya ingatkan juga kepada saya dan kepada antum juga, semakin antum belajar tentang ilmu Islam yang sekarang ini, Quran dan Sunnah alaman hadis salat, timbul tawadu kita kepada Allah. Jangan kibir, jangan sombong. Kita tambah tawadu. Itu saya ingatkan kepada antum, tawadu. Kemudian yang keenam, wa min su'il khuluq ila husnil khuluq. Dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang mulia. Kata Rasulullah, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak. Dan yang banyak memasukkan ke surga adalah apa? Akhlak yang mulia, takwa dan akhlak yang mulia yang banyak memasukkan manusia ke surga. Dan Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum lilisaihim. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi, orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Kata Nabi, orang yang paling mulia akhlaknya, sempurna akhlaknya adalah orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Kata Nabi, khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang tadi saya bacakan diriwayatkan Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahih. Jadi akhlak yang tercela kita tinggalkan. Jadi akhlak seperti dusta, khianat, kibir dan yang lainnya. Itu akhlak-akhlak yang jelek kita rubah. Setelah kita tahu Islam yang benar ini, kita rubah menjadi akhlak yang mulia. Kemudian yang ketujuh, wa min at-tabaghudi wa tahajuri wa taqatu' ila tahabub wa tawasul wa tawadud. Dari saling membenci, saling menjauhi, saling memutuskan kepada cinta mencintai. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu saling cinta mencintai. Ini berkaitan dengan orang mukmin, ya. Yang dikatakan bersaudara itu orang mukmin, innamal mu'mina ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan orang kafir enggak ada saudara. Ya. Dan orang kafir tidak ada saudara. Jangan kita bilang ini saudara kita karena satu pekerjaan, ya, satu kampus itu saudara kita. Orang kafir bukan saudara kita. Kafir bukan saudara kita. Yang saudara kita orang yang beriman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka bersaudara. Jadi kita dengan sesama orang-orang yang beriman, yang tadinya kita membenci, kita saling mencintai. Yang tadinya kita menjauhkan, saling mendekat. Tentunya semuanya kita ajak kepada manhaj yang benar, kepada akidah yang benar, kepada pemahaman yang benar, kepada tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik kepada sunnah, dan menjauhkan bid'ah. Kita ajak mereka dengan cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang cinta mencintai karena Allah dan dia membenci karena Allah, dia memberi karena Allah, dia mencegah karena Allah, maka orang itu telah sempurna imannya. Kata Nabi, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istaqmala al-iman. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan dia mencegah pun karena Allah, dia tidak memberi itu karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Dan yang lain lagi dari macam-macam tazkiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tazkiyah ini artinya tarbiyah, mendidik umat ini. Selanjutnya yang ketiga. Jadi yang kedua itu 7 poin. Yang ketiga dalam ayat ini, wa yu'allimukumul kitab. Dan Nabi mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya Al-Qur'an. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Lafaz dan maknanya, bukan yang lain. Jadi kalau antum mau mengajarkan kepada umat, ajarkan Quran, ajarkan tafsirnya, jangan diajarkan kitab-kitab yang lain atau pendapat-pendapat yang lain atau ilmu kalam atau filsafat atau yang lainnya. Ajarkan Quran. Antum lihat Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan kepada orang-orang kafir, orang kafir, apa yang disampaikan Rasulullah? Apa yang disampaikan? Al-Quran. Apakah filsafat Yunani atau Romawi? Tidak. Quran disampaikan. Dan Quran ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Qaulan tsaqila, sampaikan Quran. Kalau memang mereka betul-betul mau menerima kebenaran, disampaikan Quran, insyaallah mereka akan terima. Tapi kalau memang mereka enggak mau terima, hatta kita sampaikan ayat tadi mereka enggak mau terima. Sampaikan Al-Quran. Yang kita sampaikan Quran. Jangan pendapat kita, Quran sampaikan. Bacakan Quran kepada mereka. Itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga al-hikmah. Yang keempat yaitu al-hikmah. Yang disampaikan oleh Rasulullah adalah al-hikmah. Ini masuk kepada ta'lim, yang mengajarkan tasfiyah at-ta'lim ini. Yu'allimul kibar. Yang disampaikan adalah as-sunnah. Ada juga yang mengatakan hikmah itu mengetahui rahasia syariat dan memahaminya dan menempatkan perkara pada tempatnya. Tapi yang pertama makna al-hikmah yaitu as-sunnah. Jadi Nabi SAW mengajarkan Al-Quran dan juga menjelaskan Quran dengan sunnah ini. Karena as-sunnah menjelaskan Al-Quran, menafsirkan Quran, sunnah ini. Kemudian yang kelima, وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ بَعْثِهِ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لَا عِلْمَ وَلَا عَمَلٍ فَقُلُّ عِلْمٍ أَوْ عَمَلٍ نَالَتْهُ هَذِي الْأُمَّةُ فَعَلَى يَدِهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ وَبِسَبَبِهِ كَانَ. Mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW berada dalam kesesatan yang nyata. Tidak ada ilmu, tidak ada amal. Jadi umat ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad dalam keadaan jahiliyah, tidak tahu sama sekali. Sesat mereka. Sebab ayat di sini mengatakan wa in kuntum min qablihi la fi dhalalin mubin. Dan sebelumnya kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, di sini disebutkan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Setelah disebutkan Nabi membacakan ayat, mensucikan jiwa, mengajarkan Quran dan Sunnah, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Sesat. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini dalam keadaan sesat. Tidak tahu. Ya, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah kubur, menyembah jin, dan yang lainnya. Mereka tidak tahu. Mereka berbuat maksiat, berzina, minum khamr, dan segala macam sudah. Jahiliyah, makan bangkai mereka. Tapi dengan diutusnya Nabi Muhammad, mereka mengetahui semua itu. Jadi sungguh dalam kesesatan. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran ini. Dalam surah yang tadi, surah Ali Imran ayat 164 itu, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi Nabi mengajarkan kepada mereka apa yang mereka tidak ketahui, yang sesungguhnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka tidak ada ilmu, mereka tidak ada amal. Maka setiap ilmu atau setiap amal yang diperoleh oleh umat ini, yaitu dengan perantaraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengamalkan sekarang ini amal-amal soleh dengan perantaraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahadihin ni'amu hiya usulun ni'am alal itlaqi wa hiya akbaru ni'amin yan'amu biha ala ibadih. Dan nikmat-nikmat ini merupakan pokok-pokok nikmat secara mutlak. Dan ini merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan kepada hamba-hambanya. Jadi nikmat ilmu ini nikmat yang paling besar. Makanya antum bersyukur antum diajarkan Al-Qur'an, diajarkan sunnah Nabi menurut pemahaman salafus saleh. Antum syukur nikmat itu kepada Allah. Syukur. Yang tadinya kita tidak tahu Al-Qur'an, tidak tahu tafsirnya, tidak tahu pemahaman yang benar, diajarkan Quran, diajarkan sunnah, ini nikmat yang wajib antum syukuri. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, kata Ibnu Qayyim, al-ilmu min ajallin ni'am. Ilmu itu termasuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Ilmu syar'i ini nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Makanya disebutkan oleh Allah, Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya keutamaan atas Rasulnya dengan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah yang tadinya mereka belum mengetahui. Dan Allah menyebutkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika memberikan wahyu, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kamu tidak ketahui. Dan keutamaan Allah itu sangat besar. Jadi disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 113 bagian akhir, di ayat 113 bagian akhir. Wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kepada kamu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Dan Allah mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kamu tidak ketahui. Allah mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kamu tidak ketahui. Dan keutamaan Allah, karunia Allah itu sangat besar kepadamu. Jadi karunia Allah itu sangat besar. Jadi ajarkan Al-Quran dan Sunnah ini merupakan nikmat yang paling besar. Makanya nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita wajib syukuri. Diajarkan kita Al-Quran, diajarkan Sunnah dan yang lainnya, ini kenikmatan yang luar biasa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, untuk perhatikan bahwa nikmat ilmu ini nikmat yang wajib kita syukuri. Antum bisa merasakan dalam kehidupan, umpamanya antum diberikan uang sekarang ini, umpamanya antum diberikan uang 5 juta rupiah untuk diberikan, dengan diberikan ilmu ini masih lebih utama diberikan ilmu. Kalau uang 5 juta itu yang diberikan kepada antum, mungkin dalam sehari atau sepekan atau sebulan akan habis uang itu. Tapi kalau ilmu kita akan terus amalkan sampai kita meninggal dunia, bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk istri kita, bermanfaat untuk anak kita ilmu itu. Itu manfaat daripada ilmu. Antum sekarang diajarkan satu sholat sunat saja yang tadinya antum tidak tahu, ini sholat sunat. Antum kerjakan sholat sunat itu. Mulai antum tidak tahu tentang sholat malam, diajarkan tentang tahajud. Antum kerjakan sholat tahajud itu, antum amalkan terus, antum akan mendapatkan pahala dari mulai 1 sampai 10 sampai 700 kali lipat sekali antum mengamalkan itu. Itu sekali kita mengamalkan, belum dua kali, setiap hari antum amalkan, belum lagi antum ajarkan kepada istri, anak. Manfaatnya sangat besar ilmu ini. Cuma sayang manusia dalam menilai itu berbeda, dia lebih condong kepada harta daripada ilmu. Itu manusia, itu manusia. Makanya sedikit dari hamba Allah yang bersyukur, wa qalilu min ibadiyash syakur. Sedikit dari hamba Allah yang bersyukur. Jadi ilmu ini harus kita utamakan. Ilmu syar'i ini, Al-Qur'an dan sunnah, manhaj salaf ini yang kita harus kita utamakan. Nah, dengan kita memahami, dengan kita mengamalkan, kita akan dapat ganjaran. Dunia dan akhirat, kita dapat. Maka kita bersyukur. Setelah kita diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ilmu, mendapatkan akidah yang benar, pemahaman yang benar, pegang ini. Istiqomah di atas kebenaran ini. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan kita syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Dengan nikmat ilmu yang Allah telah berikan kepada kita. Makanya itu, nikmat ilmu ini tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak bisa dibalas. Dengan nikmat ilmu ini tidak bisa dibalas. Makanya orang dengan kepada Rasulullah SAW, tidak bisa membalas. Nikmat ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh sahabat. Makanya kita selalu mendoakan dengan apa? Bukan mengirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah. Karena tidak ada ajarannya. Tidak ada sunnahnya. Yang ada mengikuti Rasulullah, ittiba' kepada Rasulullah. Itu yang Rasulullah minta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kemudian setelah kita mentauhidkan Allah, mengerjakan sunnah, menjauhkan syirik, menjauhkan bid'ah, kita juga mengucapkan salawat dengan salawat yang sunnah kepada Rasulullah. Terima kasih, syukur kita kepada Allah. Begitu juga kepada para sahabat, pada ulama, dan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Para ustaz, para da'i yang mengajarkan kebaikan kepada kita, maka kita bersyukur kepada Allah. Karena dengan perantaraan mereka, kita dapat hidayah dari Allah SWT. Kita bisa mengamalkan, kita bisa memahami yang benar, kita bersyukur kepada Allah. Dan pada hakikatnya, semua yang mengajarkan kebenaran itu, dia harus memegang prinsip, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. La nuridu minkum jaza'a wa la syukura. Kami tidak meminta balasan apa-apa dan tidak bersyukur. Tidak mengharapkan syukur. Semuanya harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus kita ingat. Bahwa ilmu ini sangat besar. Dan manfaatnya sangat besar. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Bahwa apa yang kita amalkan itu manfaatnya sangat besar sekarang ini. Dan juga untuk istri kita, untuk anak kita. Ya, antum diajarkan sedikit satu ilmu saja, itu manfaatnya sangat besar. Terus mengalir pahalanya sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Makanya ilmun yun ta'ufobi. Yun ta'ufobi. Jadi anak Adam itu, kalau dia meninggal dunia, yang akan tetap bersamanya sadaqah jariyah. Ilmu yang bermanfaat. Dan anak yang soleh yang mendoakan. Sekarang anak ini bisa menjadi anak yang soleh bagaimana? Dengan kita belajar ilmu syar'i yang benar. Kemudian kita ajarkan kepada anak itu. Makanya kita wajib mendidik istri kita dan anak kita di atas pemahaman yang benar, akidah yang benar, manhaj yang benar. Kemudian yang terakhir, bahwa dengan tarbiyah dan tasfiyah ini, umat ini akan diberikan kejayaan oleh Allah. Jadi di poin yang kelima itu, at-tarbiyah miftahun nasr. Bahwa tarbiyah dan tasfiyah ini merupakan kunci kemenangan umat Islam. Jadi kita harus terus tarbiyah dan tasfiyah, insyaAllah dengan itu Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya, sampai di sini. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu 5 menit, kalau ada yang kurang jelas antum mau tanyakan silakan. Yang berkaitan dengan materi.
Pengajaran Muhammadiyah itu apakah suatu agama atau organisasi anak? Dan dalam pembacaan selawat nabinya, selawat kepada Rasulullah, Muhammadiyah itu tidak
sudah cukup. Jadi tentang masalah organisasi yang ada, itu pada hakikatnya organisasi, bukan pemahaman. Kalau seandainya mereka membawa pemahaman dan mereka berpegang kepada pemahaman, kepada prinsip-prinsip yang mereka pegang, maka ini tidak dibenarkan menurut syariat. Jadi sekarang kita tidak melihat kepada organisasi. Yang kita lihat sekarang ini, yaitu kita melihat kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi yang sahih dan pemahaman salafus salih. Itu yang kita lihat. Siapa saja dari macam-macam yang ada itu, organisasi atau yayasan atau yang lain, kita lihat mereka akidahnya benar atau tidak. Kemudian tentang manhajnya mereka benar atau tidak, pemahaman ibadahnya benar atau tidak. Jadi Quran dan Sunnah menurut salafus saleh. Kalau mereka tidak benar, ya harus diingatkan. Berarti mereka telah menyimpang. Tapi penyimpangan mereka bisa dikarenakan ketidaktahuan mereka, kejahilan mereka. Maka kita ingatkan. Ya sekarang yang kita pentingkan untuk kita
dan keluarga kita ambil yang sudah jelas ini, Quran dan Sunnah ala manhajis salaf, dan kita cari dai-dai yang menjalankan Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ya, ini pertanyaannya tidak berkaitan dengan materi. Manhaj salaf seperti yang saya sampaikan, prioritas utama adalah tauhid, bukan yang lain. Lalu bagaimana menyekolahkan anak-anak? Apakah sekolah umum tidak perlu atau digolongkan? Apakah tahu dimasukkan ke pondok pesantren? Tidak. Artinya yang pokok, yang dasar adalah tauhid. Bukan berarti tentang pengetahuan umum, mereka belajar membaca, menghitung, tidak boleh. Boleh, tidak ada masalah. Itu masalah yang mubah. Dan dia juga harus tahu tentang bagaimana membaca, bagaimana menghitung, dan yang lainnya. Tapi yang dasar adalah tauhid. Nah sekarang, sekolah-sekolah umum yang kita lihat sekarang ini, lebih banyak itu mengajarkan kesyirikan, atau bid'ah, atau yang haram. Makanya kita lebih banyak harus berhati-hati. Nah, kita berusaha untuk mencari sekolah-sekolah Islam yang mereka mengajarkan pertama tentang Al-Quran atau Sunnah. Dan di situ juga ada umum, ada masalah-masalah yang umum yang diajarkan. Meskipun belum pas sempurna, tapi itu sudah lebih baik daripada sekolah-sekolah umum yang ada sekarang ini. Jadi kita lihat aja banyak sekolahan ini yang mengajarkan kesyirikan. Dari buku-buku yang kita baca, kesyirikan, yang menganggap bahwa semua agama itu sama, semua agama itu baik, dan ini bahaya. Ini mengajarkan anak itu tidak berpegang pada agamanya, dan kalimat ini kalimat kufur. Belum lagi dengan yang lainnya lah, yang buku-buku agama juga banyak yang jelas diajarkan bid'ah. Ya kita memang belum punya, tapi kita harus berusaha. Kita, ya antum yang ada di sini juga ada berusaha bagaimana setelah pulang itu bisa membuat satu sekolah Islam yang orang dari mana-mana bisa datang untuk menyekolahkan anaknya belajar tentang akidah yang benar ini. Ya, antum usaha dan berpikir untuk ke depan seperti itu. Karena kita masing-masing punya anak. Dan anak kita ini belum tahu sekolahnya di mana. Kita masih bingung menyekolahkan anak.
Bagaimana memasukkan pelajaran Islam yang benar ke dalam kesekolahan yang berdasarkan kurikulum?
Ya masukkan pelajaran-pelajaran Islam itu masuk ke dalam kurikulum. Artinya memang mesti ada orang-orang yang faham tentang masalah ini yang bisa ada di lembaga pendidikan untuk itu. Dalam artian dia bisa datang ke sana untuk menyampaikan masalah ini. Kalau itu gak mungkin, ya kita sekarang bikin sekolah sendiri, kan kita diberikan kebebasan. Mendirikan sekolah swasta kan bebas. Artinya kurikulum juga bebas kita atur sendiri, gak apa-apa. Makanya saya tadi katakan kita mesti punya sekolah Islam, kita mesti punya. Jadi kita mesti punya yang bisa kita didik anak kita dengan dasar pemahaman yang benar. Dan itu bebas, dibebaskan oleh pemerintah. Boleh, kita bangun sekolah-sekolah swasta. Kalau yang lain aja dari orang-orang sekuler bisa kok bangun sekolah sendiri. Dari mulai SD sampai universitas. Kenapa kita gak bisa? Jadi kita harus ada usaha. Kalau ada, ini ada pertanyaan umum tentang golongan seperti IM, Hizbut Tahrir, NI dan yang lain, apakah termasuk dari 72 golongan? Ya kalau mereka mempunyai prinsip sendiri, mereka mempunyai dasar sendiri yang menyalahi pemahaman salafus saleh, dan juga dalam kaidah-kaidah mereka punya kaidah sendiri, ini dimasukkan ke dalam firqah. Kalau mereka demikian, mereka punya prinsip sendiri. Jadi ini kita harus tanya lagi kepada para ulama. Tapi ada beberapa pendapat yang menyebutkan sebagian dari ini sudah masuk kepada firqah. Seperti umumnya Hizbut Tahrir dimasukkan kepada firqah, karena dia pemahamannya sudah sama dengan pemahaman Mu'tazilah. Syekh Al-Bani mengatakan bahwa Hizbut Tahrir Mu'tazilatul Asr.
Kemudian juga tentang ikhwan muslimin dengan prinsip-prinsipnya. Sejuga sebagian ulama mengatakan sudah masuk pada firqah. Ini bisa dilihat tentang masalah jamaah-jamaah ini dalam buku Al-As'ila Al-Mufida Anil Manahij Al-Jadidah yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan, yang sudah diterjemahkan dengan Menepis Penyimpangan Manhaj 1 dan 2. Di situ dijelaskan tentang ini, tentang hizb ini. Dan kita, yang penting bagi kita sekarang ini, kita untuk kita. Artinya kita harus mengikuti manhaj yang hak ini. Adapun kita dulunya mengikuti pemahaman, mengikuti ikhwan muslimin atau Hizbut Tahrir atau NII atau jamaah tabligh atau yang lain, yang dulu sudah kita lupakan. Kita bertaubat kepada Allah. Dan jamaah-jamaah ini jelas menyimpang. Menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah, sudah diakui oleh para ulama dan diingatkan oleh para ulama dalam buku-bukunya. Bahwa ini sudah menyimpang. Seperti buku yang tadi juga saya jelaskan. Nah sekarang, kalau sudah jelas menyimpang, nah kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, jangan lagi terpengaruh dengan pemahaman itu. Karena salaf ini sudah sempurna, semuanya ada dalam salaf ini. Masalah apa saja, tentang akidah, tentang ibadah, tentang manhaj, tentang politik, nah sudah komplit di salaf ini. Nggak perlu kita mencari yang lain. Dan kalau kita sudah tahu yang hak dan wajib mengikuti manhaj salaf ini, itu yang lain kita akan menyimpang. Kalau sudah menyimpang dari manhaj yang hak, akibatnya kita akan sesat di muka bumi dan diancam masuk neraka waliyatubillah. Kalau semuanya firqah-firqah yang golongan masuk neraka, firqah-firqah yang disebutkan oleh para ulama itu masuk neraka, mereka tidak kekal dalam neraka. Mereka tetap umat Nabi Muhammad tapi tidak kekal dalam neraka. Ya kalau disebutkan mereka masuk neraka tapi tidak kekal. Dan sudah jelas penyimpangan-penyimpangan yang tadi disebutkan dari jamaah-jamaah ini, ya banyak penyimpangannya. Dan bagaimana kalau mereka berusaha untuk menegakkan daulah Islam? Ya, saya sudah jelaskan kemarin bahwa yang demikian itu ya tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Bukan kita berarti tidak mengharapkan ada daulah Islam. Kita ingin ada daulah Islam, tapi itu bukan tujuan. Kalau memang itu ada, alhamdulillah fabihi wa ni'mah. Tapi tujuan bagaimana umat semuanya ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena itu Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku, beribadah kepada Allah. Jadi mereka kadang-kadang dengan tujuan mereka mendirikan daulah Islam, mereka menghalalkan segala cara yang diharamkan oleh Allah. Kalau tujuan mereka menghalalkan segala cara, ya seperti yang kemarin saya sebutkan, memakai sistem demokrasi, sistem ini, yang penting tujuan itu tercapai. Ternyata pun tidak tercapai juga apa yang mereka lakukan. Dan pelanggaran sudah terlalu banyak. Kemudian juga banyak sekali mereka menganggap rukhsah, tentang masalah-masalah rukhsah. Ini kan ada rukhsahnya, ini kan untuk maslahat. Maslahat apa? Maslahat pribadi atau maslahat umat? Selalu, kalau mereka melanggar, ini kan demi maslahat. Sampai banyak akidah dan ibadah mereka korbankan demi maslahat. Yang kata mereka maslahat dakwah. Tidak. Sampai kadang-kadang mereka tinggal di negeri kafir, membela orang kafir pun dikatakan maslahat. Tidak. Pelanggaran itu bukan maslahat. Pelanggaran bukan maslahat. Jadi harus kita lihat dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi penyimpangan-penyimpangan ini ya sudah dijelaskan oleh para ulama. Dan kita yang baru mengerti tentang salaf ini, kita ikuti salaf ini. Belajar sampai kita paham. Jangan kita pikir, gimana teman-teman kita yang dulu? Ya kita sampaikan. Kalau kita sampaikan mereka tidak mau terima, ya sudah. Kita cari orang-orang yang menerima. Masih banyak jutaan umat yang mau menerima dakwah kita. Kalau dari kelompok-kelompok ini, dari firqah-firqah yang ada tidak mau menerima dakwah salaf ini, kita biarkan. Karena kewajiban Rasul hanya menyampaikan, wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin. Tidak ada kewajiban Rasul kecuali menyampaikan. Kita juga begitu. Kalau teman dekat kita masuk kepada firqah, masuk kepada golongan-golongan yang sesat dari teman kita sendiri, sahabat kita, kewajiban kita hanya mengingatkan, menasihati dan menyampaikan yang benar. Mereka tidak mau, sudah jangan kita jadi pikiran kita, jangan. Masih banyak umat yang perlu kita selamatkan. Masih banyak umat yang mau menerima dakwah kita. Masih jutaan umat ini. Menunjuki orang ini dengan menunjuki orang lain, sama pahalanya di sisi Allah. Hidayah. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Engkau menunjuki satu orang, itu lebih baik daripada unta-unta yang merah. Jadi Allah menunjuki dengan perantaraanmu satu orang itu lebih baik daripada unta-unta yang merah, lebih baik dari harta yang banyak. Jadi ini harus kita pegang prinsip ini. Kadang-kadang kita setelah kita keluar dari kelompok atau jamaah atau pemahaman yang sesat kemudian masuk ke salaf, kita mikirkan orang-orang itu. Enggak apa-apa, pertama kali kita dakwahkan, tapi kadang-kadang terbawa arus kita sampai diskusi, sampai larut kita, akhirnya masuk lagi syubhat. Syubhat-syubhat masuk, kita kembali lagi. Yang tadi sudah diselamatkan oleh Allah, masuk lagi pada pemahaman yang menyimpang dari masalah. Sudah, sekarang kita perdalam dulu. Yang penting bagi kita nuntut ilmu, belajar, sampai kita paham tentang Islam ini yang benar. Dan kita harus menyelamatkan pertama kali diri kita dulu. Yang kedua, kita harus selamatkan keluarga kita. Yang ketiga, family kita yang belum tahu tentang Islam. Kita mendakwahkan. Jangan orang-orang yang memang tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar dakwah, dia ta'asuh, fanatik kepada gurunya, fanatik dia kepada kelompoknya, fanatik kepada fahamnya yang sudah menyimpang dari manhaj salaf ini. Sudah kita tinggalkan. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana hukumnya berjabatan tangan antara laki-laki dengan antara perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram? Tidak boleh, hukumnya haram. Laki-laki dan perempuan tidak boleh jabatan tangan dalam Islam. Tidak boleh. Laki-laki yang bukan mahram tidak boleh berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Hukumnya haram. Nabi sendiri, Nabi orang yang paling baik hatinya, Rasulullah, yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah, ya, yang maksum. Nabi apa? Inni la usafihun nisa. Aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Yang jelas Nabi paling takwa. Apa kita sih nggak ada nafsu, cuma berjabat tangan nggak ada nafsu. Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling takwa. Aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma masat yadu Rasulullah imra'atan qat. Rasulullah tidak pernah menyentuh sedikit pun kepada tangan wanita yang bukan mahram. Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Dan orang yang menyentuh tangan wanita atau wanita yang bukan mahram atau berjabat tangan, kata Rasulullah SAW, la an yut'ana fi ra'si ahdikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyama samra'atan la tahilu lahu. Seseorang diambilkan jarum dari besi ditusukkan ke kepalanya itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal bagi dia. Jadi jabatan tangan laki dengan perempuan hukumnya haram dalam Islam. Yaitu sekarang sudah cukup, sudah masuk waktu zuhur, kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur masih ada satu materi sedikit lagi, insyaallah kita selesaikan sampai jam 2. Kita istirahat mungkin sampai jam 1. Kita ya, setelah itu kita lanjutkan sampai jam 2. Kita acara ini hari ini terakhir. Insyaallah sampai jam 2 kita selesai tentang sebab-sebab lapangnya dada kita. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Batinya kali ya.
Nah.